Узган атнада Көньяк Сахалинда Ирак Күншығыш Татарлары Конгресінің 3-ші түбекара конференциясы узды. Шораны Сахалинда яшаучы татарларының милли мәдәни автономиясы ұйыштырды. Қазаннан келген Бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рәйсі орынбасары Ирек Шарипов Сахалин татар хәрәкәте ағзаларының эшлекле кешеләр булуын әйтеп, оларның уңышына шануын белдерде. Төбәктә яшәүче татарлар исә Қазанның ярдәменә бик тә мохтаҗ булуларын, туган яклары белән рухи бәйләнешләрен өзмәүләрен әйтте. Бу җыенда Азатлык радиосының Ирак көнчыгыштагы хәбәрчесе Ирата Җиева булды.
Бу көнне Көньяк Сахалинский шәһәренең Мегапалас кунакханәсендә иртәдән кичкә кадәр милли рух хөкем сөрде. Онда Ирак Шәрик татарлары конгрессы, Ирак Көнчыгыш федераль бүлгесендә һәм Азия Тын океан илләрендә яшәүче татарларның иҗтимагый мәдәни яктан берләшүенә ярдәм итә дигән темага багышланган форум иртәдән кичкә кадәр дәвам итте. Сахалинда үткән җыенга үзәктән кунаклар һәм рәсми вәкилләр килгән иде. Шарада Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов, өлкә һәм шәһәр хакимияте вәкилләре, Хабаровский, Амурдагы Комсомольский, Сахалин утрауының Холмск, Корсаков, Новоалександровка шәһәрләреннән килгән милли җәмгыять активистлары катнашты. Форумга килүчеләр Ирак Көнчыгыш татар һәм башкортларының бүгенге хәле һәм киләчәк язмышы хакында фикер алышты. Үзләрен борчыган мәсьәләләр турында уртага салып сөйләште, тәҗрибә уртаклашты. Ирак Көнчыгыштагы татар конгрессының конференциясында катнашучылар арасында яшьләр дә, түбәтәйле агалар да, ак яулыклы әбиләр дә бар иде. Шуларның берсе Тамара апа Абдуллина белән сөйләшәм.
Мин Тамара Абдуллина Хәзретдин кызы.
Тумышыгыз белән кайдан буласыз?
Башкортстан, Баймак районы, авылыбыз Юлык. Минең иптәшем 53 елда армияга алдылар. Ул 3 ел хезмәт итте, а мин 57 ел без белән монда килдем.
Бүгенге көндә Сахалинда тормышлар ничек? Сез ничек яшисез?
Аллага шөкер, балам. Исәнә имен сау. Балалар өчен телетен тегенрәк тормыш булсын. Авырлык бар инде ул. Но Аллага шөкер, ни хәл итәсең, балакаем?
Балаларыгыз ничә?
Ишәү.
Олар кайда яши?
Зәрәкәй кызыбыз Владивостокта яши, улым, кызым Холмскийда гастролар.
Тамара апа, бүген сезнең шәһәрдә нинди вакыйга? Сез монда ник җыелдыгыз?
Монда әйттеләр инде татарларның конференциясе, нәрсә әйттеләр инде шуңа килдек менә.
Сез конференцияга кем белән килдегез?
Үзебезнең таныш кызларыбыз белән килдек, Зарифа, Әнисә белән.
Сезгә ничә яшь, Тамара апа?
83 яшь була.
Ханалла, сау сәләмәт булыгыз, Тамара апа, бик яхшы. Ә менә үзегезнең туган якларга, Башкортстанга кайтканыгыз бармы?
82 елдан бирле кайтканыбыз юк.
Сагынасызмы?
Сөйләрлек түгел.
Ә менә кайтып килергә мөмкинлегегез юкмы? Акча җитмейме? Ник кайтмыйсыз?
Юк, балакаем. Хәзер юлга төләрләр иде ул. Минең чирем бада, куркам шуннан. Туры гына юл түгел бит. Не выйдет.
Тамара апа, менә сезнең Башкортстанда туганнарыгыз бармы?
Бар.
Кемнәрегез калды?
Энкәшемнең балалары бар, иптәшемнең тузы овиларының балалары бар. Бар, бар. Ой, Сандра балакаем, көн сайын музыкалар куеп, жырлыйдан тұрады.
Ә үзегез жырлый беләсезме соң?
Жырлыйм инде балакаем. Оғының ұппа қойыда, ұппа қойыда. Урал, ярын ташу, Уфа, Урал, Кыш бар булсам, Ұшар едім, Бик қуаған шарымда. Құшылар болсам, Құшар едім, Бик қуаған шарымда.
Сез Көньяк Сахалинский шәһәреннән Тамара апа Абдуллинаны тыңладыгыз. Җирле мөхтәриятның актив әгъзасы Венера Фәррәхова исә Сахалинда татарлар җыелган бина белән бәйле истәлекләрен яңартты. 2007 елны Көньяк Сахалинский татар һәм башкортлары Русия президентының Ирак Көнчыгыш федераль бүлгесендәге тулы вәкаләтле вәкиле Камил Исхаков белән нәкъ шушы мегапалас кунакханәсендә очраша. Әлеге очрашу турында Венера Фәррәхова сөйли.
Безнең истә калды инде очрашуыбыз Исхаков Камил Исхакович белән. Визиты белән килгән Невельский Владимир Трисеньядан соң без нык очрашырга теләдек һәм дия Невельскийга барып, рабочий визитлар арасында кирип, рөхсәт сорап, ул безгә кичен кайткач гостиницада очрашырбыз диде. Сәгать 9-да 20-гә якын кешеләр җыелдык. Сәгать 9-ларда килеп очрашырбыз дип әйтүе белән без 9-да килеп җыелып утырдык. Сәгать 9 булды, 10 булды, 11 булды, 12 булды төнгә. Сәгать 1-нчегә килеп керде. Заместителләр белән, конечно, көтмәгән иде, наверное, безнең монда көтеп утырасын. Без актовый залда өстәлләр корып көтеп утырдык. Ул килеп безне әйдәгез үзегезнең номерга дип чакырып, ул үзенең номерына алып кирип, өйдәге обстановкада кебек утыртып, менә үзебезнең өйдәге кебек биш сөйләп сорап, бөтен проблемаларыбызны биш тыңлап, сөйләшеп, сәгать 2-дә кайтып киттек. Безнең күңелдә бик нык куандык. Без үзебез дә көтмәгән идек андый очрашуны. Нык шатланып калдык. Конечно, мине шуанды тоже. Мәчет проблемаларында сорау бирделәр, олту проблемаларында нектәк обсуждать ителде анда. Шул Камил Шамиловичның килүе менән безнең монда татар үтәрелеп китте. Монда безнең татар булагы бар икәнебезне без ни внимание да бәләкәй әз идек. Беренче ел килгән елны монда беренче сабан туй булды. Уже бөтен халыкны отношениялары икенче. Хәзер безне бөтен мероприятияларга, бөтен городские мероприятияларга чакыралар. Без сейчас чарашабыз, бөтен урамда исәнәшәбез. Менә түрәдә Кадир Шамилович күреп берәр нинди кеше булса, безгә дә монда җиңелрәк булар иде. Менә без әле Казан белән тотабыз связь. Алар безгә бик ярдәм итәләр. Без аларга зур рәхмәт. И телефоннан сөйләшеп торабыз, бөтен нинди проблемалар нык ярдәм итәләр. Хотя ерак булса да телефон аша и барыбер безгә нык поддержка, нык зур поддержка. Алар өчен зур рәхмәт. Табан туйларга киләләр. Татар конгрессына рәхмәт килделәр. Безгә нык зур поддержка була. Үзебезне как-то, конечно, зурга гордит итәбез. Без нык рәхмәтләребезне белдерәбез. Тагын да шулай килеп торсалар, без монда Алла бирсә, татарлар нык аякка басабыз.
Сез Южно-Сахалинскидан Венера Фәрәхованы тыңладыгыз. Сахалинда үткән чараны Ирак Көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде. Ул 7 октябрь көнне 70 еллык юбилеен бәйрәм иткән Сахалин татарларының җирле милли мәдәни автономия рәисе Динур Шаймардановны туган көне белән котлады. Барлык кунаклар да шулай ук милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре дә юбилярга котлау сүзләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Истәлекле бүләк шулай ук милли мәдәни эшләрдә башлап йөрүче җирле мөхтәрият рәисе урынбасары Хәмдия Исангуловага да тапшырылды. Хәмдия Исангулова Сахалинда Ирак Көнчыгыштагы татар конгрессының чираттагы конференциясын оештыруга да күп көч салды. Сахалинда үткән җыенның рәсми өлешендә яңгыраган чыгышларны анда катнашучылар диккәт белән тыңлады. Казан кунагы Ирек Шариповка Ирак Көнчыгыш төбәкләре күптән таныш икән. Ул яшьрәк чагында армия сафларында Приморье краенда хезмәт иткән. Сахалинда очрашуга Ирек Шарипов зур дулкынлану, изге өмет хыяллар белән килгән. Кыскача гына бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырып, чыгышының төп өлешендә ул җирле хакимият вәкилләре, өлкә мәдәният министры Ирина Ганюкова, Сахалин өлкәсе хөкүмәтенең җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге баш белгече Анжелика Русакова һәм башка хакимият вәкилләрен утрауда яшәүче татар һәм башкорт халкының ихтыяҗларына игътибарлы булырга чакырды. Ирак Көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин сахалинлыларга киләсе елда бөтен Русия Сабан туеның Тын океан ярларында үтәчәген әйтте. Ул агымдагы елның май уртасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Приморье краена эшлекле сәфәре, аның йомгаклары турында сөйләде. Приморье татарлары тәкъдиме белән 2012 елдагы бөтен Русия Сабан туен Владивостокта үткәрергә җыенуларын белдерде. Динур Шеймерданов исә Сахалинда милли хәрәкәтнең тарихы белән таныштырды. Үзләре башкарган эшләрне санап, киләчәктәге эш планнары, проблемалары белән уртаклашты. Чарада катнашучылар Сахалинның Мөселман төбәк иҗтимагый фонды президенты Хәлим Самирханов, Хабаровский имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәт, Сахалин мөселманнары башлыгы Тәлгат Ганиев һәм Правое дело фирқасының Сахалин төбәге бүлекчәсе рәисе Тәлгат Файзуллин чыгышларында йотлыгып тыңлады. Шунысы кызык, аларның чыгышларында бер үк проблемага төрле караш, капма-каршы фикерләр яңгырады. Хәлим Самирханов белән Тәлгат Ганиев бүгенге көндә 100-дән артык чиркәве булган Сахалин өлкәсендә әле булса бер генә мәчеттә юк. Без 6 миллион сум акча түләп, җәмәгать мәчете проектын эшләттек. Ләкин өлкә хөкүмәте мәчет төзергә бүлеп бирелгән җирне бездән тартып алды дип ачынып сөйләде. Ә инде Хәмзә хәзрәт һәм Тәлгат Файзуллин тиздән Сахалинга имам килә, мәчет төзеләчәк. Аны төзергә бирелгән җир мөселманнардан алынмаган, чөнки ул әле башка беркемгә дә бирелмәгән дип халыкны шатландырды. Хабаровский татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәр Туктаров, шәһәрнең татар яшьләре клубы рәисе Галия Зарипова, Көньяк Сахалинскийның дуслык төркеме җитәкчесе Вәсилә Хуҗина һәм 8-нче мәктәп укытучысы Наҗия Иванченко чыгышлары да зур кызыксыну тудырды. Инде күп еллар Хабаровскийда милли тормышка җан өрергә тырышып йөрүче Сәрвәр Туктаров үзе җитәкләгән җирле мөхтәрият эшчәнлеге белән таныштырды. Бердән булып бер-беребезгә генә түгел, башка милләтләргә карата да игътибарлы, түзем булырга чакырды ул. Хабаровскийдан килгән Галия Зарипова исә Ирак көнчыгышта даими эшләп килүче бердән-бер яшьләр клубында милли рухтагы очрашулар һәм бәйрәмнәр оештыру серләре белән таныштырды. Вәсилә Хуҗина Сахалин үзешчән артистларының уңышлары һәм проблемалары турында сөйләде. Дуслык төркеме Сахалинның төрле шәһәр һәм авылларына еш кына концерт программасы белән йөри. Үзешчән артистлар юл чыгымнарын үз кисәләреннән каплый. Алар инде үзләренә милли киемнәр дә теккән, ә менә тузып беткән бердән-бер баянны алыштырырга әлегә кешеләреннән килми икән. Рус теле укытучысы Наҗия Иванченко масса күләм мәгълүмат чараларында мөселманнар тормышы ничек яктыртылуы, аларны ешрак, ночар яктан күрсәтүләре турында әйтте. Чыгышлардан соң Сахалинда үткән татар форумының резолюциясы кабул ителде. Анда Ирак көнчыгыш милли оешмаларының бөтен тырышлыгын, ана телен, халкыбызның мәдәниятен, традицияларын һәм йолаларын өйрәнү һәм саклап калуга, ата-бабаларыбыз диненә, традицион исламга карата ихтирамлы мөнәсәбәт тәрбияләү әһәмияте ассызыклана. Конференция тәмамлангач, аны оештыручылар һәм кунаклар үз тәэсирләрен уртаклашты.
Бик күңелле, бик әйбәт булды. Безгә татарларга шул хәтле кадерле кешеләр килеп, шул хәтле әйбәт сүзләр, выступлениялар и безгә желаниялары әйбәт булды. Опытларын әйттеләр, үзләре Хабаровскийда, Комсомольскийда ничек эшләйләр, татарлар нинди объединениялары бар. Шул безгә бик ошады. Уйлаем, тагын мондый конференциялар булыр әле. Комсомольскийда да, Хабаровскийда да, Владивостокта бик күп сөйләде Рустам Шакурович федеральный сабантуй туенда. Безгә бик килеште. Шул сабантуйда да, Владивостокка сабантуйда да барып, развивайттырбез безнең отношениялар.
Сез Көньяк Сахалинский милли мәдәни мөхтәрият рәисе Динур Шәймәрдановны тыңладыгыз. Әлеге очрашудан канәгат калган җирле мөхтәрият рәисе урынбасары Хәмдия Исангулова да рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Минем бик олы рәхмәтемне белдергем килә Татарстанның вице-премьеры Зилә Валиевага. Бөтен дөнья татар конгрессы итәксе Ринат Закировка был юлы безнең йыйынга Сахалин утравына Ринат Закиров үзенең ярдәмчесен Ирек Шариповты ибәрде. Ул безгә бик күп яхшы кәңәшләр бирде. Үзе бик итти, тәҗрибәле кеше. Күп еллар буе милли әмгыятькә итәкләгән аның биргән кәңәшләре безнең өчен бик файдалы булды.
Сез Сахалинскийдан Хәмдия Исангулованы тыңладыгыз. Сахалинда үткән Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы конференциясыннан алган уңай тәэсирләрен форум кунагы Ирек Шәрипов Азатлык радиосы белән бүлеште.
Бу конференцияны уңышлы дип бәяләргә мөмкин. Уңышлы, чөнки беренчедән аның географиясы бик бай. Ирак көнчыгышта эшләп килүче күпчелек милли оешмаларыбызның вәкилләре биредә катнаша. Мине аеруча сөендергән нәрсә шул, бу оешманың вәкилләре менә бүген ныклап эшли торган урта яшьтәге кешеләр. Бу кешеләр бүген бизнес өлкәсендә, мәктәп укытучыларендә, мәдәният өлкәсендә җиңсез ганып эшләүче үз кешендәге бик көчле шәхесләр. Конференциядә катнашучыларның күбесе шундый иде. Шул ук вакытта биредә Дини хәрәкәт вәкилләренең дә булуы бу бик мөһим әйбер. Бу мөфти Хабаровскийдан аның янында менә бүген ничә мәчет төзелеше белән шөгыльләнүче кеше бар иде. Бу бик мөһим әйбер. Соңыннан биредә татар яшьләре хәрәкәтенең вәкилләре булды һәм биредә без бит бүген менә шушы Южно-Сахалинск шәһәрендә татар яшьләре оешмасының да ниндидер тармагын оештырып җибәрү турында сөйләштек. Димәк, шатландыра нәрсә? Биредә без татар милли хәрәкәтенең күп тармаклы эшләре турында сөйләштек. Дин турында да, мәгариф турында да, мәдәният турында да, булачак милли бәйрәмебез федераль сабантуй турында да. Бу дөрес, бу бик дөрес куелган эш иде һәм һәрбер өлкәдә чыгыш ясады, үз фикерләрен әйтерде, хәтта бәхәсләшерде, кешеләр күп булуы. Бу бик уңай күренеш. Әлбәттә, сизелеп тора, милли оешмаларыбыз әле бөтен җирдә дә хакимият органнары белән тыгыз эшләмиләр икән. Әйтик, бу нәтиҗәле эшләүнең төп шартларының берсе. Безнең бер яктан халкыбыз белән элемтәбез бик нык булса, икенче яктан хакимият белән дә элемтә бик нык булырга тиеш. Әмма хәл ышанычлы, чөнки әйткәнемчә, менә бүгенге көндә тормышта шушындый ныклы урын алып торучы бизнес вәкилләре, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, дин әһелләре, алар бөтенесе дә нәтиҗәгә ирешә алырдай кешеләр. Алар берсе дә катган кешеләр түгел. Әлбәттә, Ирактан чыгышта да татар оешмалары берничә юнәлеше бар, һәм бу төрле юнәлештә эшләүче кешеләр һәр вакытта да уртак телдә табып җиткермәләр. Бу күренеш инде һәр кайда таралган. Әмма өмет уятканы тагын шул булды. Менә бу конгресс конференциясендә катнашучылар һәммәсе дә үзләренең барлык милли хәрәкәттә катнашучылар белән эшләргә әзер булуларын белдерүләре. Һәрбер чыгышта без һәр кем белән эшләячәкбез, һәр кемне чакырачакбыз дигән фикерләр яңгырады. Әлбәттә, без бер кайчан да бер төрле генә милли хәрәкәткә ия булмаячакбыз. Милли хәрәкәт ул күп төрле, күп тармаклы булачак. Әмма аның төрле юнәлешендә эшләүчеләрнең уртак тел табарга тырышулары бу уңай күренеш. Бу конференциядә катнашучылар, булар уртак тел табарга теләүче кешеләр. Бу бик шатландыра.
Сез Южно-Сахалинскида үткән җыенда катнашкан бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Ирек Шәриповны тыңладыгыз. Аның җәй башында Магаданга, көзен Сахалинга командировкага җибәрелүен Русияның көнчыгыш чигендә яшәүче татарлары сөенеп каршылады. Димәк, Казан, Татарстан, гомум татар оешмалары татар бугазы ярында яшәүче милләттәшләрне онытмый. Конференциядә катнашучылар өчен Көньяк Сахалинский шәһәре буенча сәяхәт оештырылды. Кичен Дуслык иҗат төркеме чыгышын карап, рәхәтләнеп, күңел дә ачты Сахалин кунаклары.
Көньяк Сахалинскида Ирак көнчыгыш татарлары конгрессының 3-нче төбәк-ара конференциясендә хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.